fletojmë kalendarin. Duke shfletuar sot kalendarin historike kombëtar të kombit shqiptar, përkujtojmë një figurë madhore të politikës dhe jetës kombëtare që dha gjithçka për rinkëmbjen e një shoqërie dhe ndërtimin e një shteti të mirëfillt shqiptar. Kemi fjalën për figurën e Luigj Gurakuqit, të cilën në studio po e përkujtojmë studiusin lezhjan Agron Gjekmarkaj.
Jam martuar me Shqipërinë. Kjo ishte një shprehje mjaft e dashur për Luigj Gurakuqin. Ai që për historinë tonë, her Macini, her Cavour, pa i munguar guximi Garibaldit. Vigan liberator e paquajtur Noli, që Shqipërinë e qante kur e qeshnin, e vishte kur e zhveshnin. Lindi në Shkodër në vitin 1879, e vdiqi qelluar nga dora një shqiptari të ligë me 2 mars të vitit 1925 në barit Italisë. Në ngjarje kulmore të ekzistencës tonë moderne, pa Gurakuqin të tilla zotë kishin qenë. Kongresi i manastirit me moton një komb, një gju, një alfabet, do të gjente tek ai një protagonist të dorës së parë. Memorandumi i Gërçës apo libri i Kuq si ju quajt, simboli luftës për pavarësi, që vepër e Luigj Gurakuqit. Me 28 nëntor në Vlorë me dorën e tij shkroi tekstin e pavarësisë, Shqipëria me sot do të bëhet me vehte, e lirë, e mos mvarme. Në të gjitha konferencat ndërkombëtare ku përfaqësoi vendin, ju përmbaj tezës: Shqipnia e shqiptarët në kufit që i ka falur Zoti, der ku flitet gjuha e ëmbël e zogjve të Shqipës. Ai ishte perëndimor në formimin akademik e shpirtëror, e kështu e donte dhe Alleun e tij. Vizioni i tij për shtetin ishte ai një demokraci liberale, ndërsa për besimet fetare i përmbahej formulës: feja e lirë në shtet të lirë. Që ministër arsimi shumë herë, por edhe financash e i brendshëm. Kur kritikohet nga Ali Kelcyra në parlament për qëndrimet e tij liberale, ai i përgjigjet: Zoti Ali Kelcyra më tha si për shortim se jam liberal. I faleminderit. Dhe mund të jetë i sigurt zotnia e tij se vdekja do të më ndajë nga mendimet e mia liberale. Ndërsa me Filip Bohoves në vitin 1919, kur rrezikohej tërësia territoriale e qytetit si Korça, Gjirokastra, i shkruante: Jam gati po t'jet nevoja e të shihet e ullës që të vi e të vritem për Gjirokastrën e për nderin e Alleut. Luigj Gurakuqi nuk ishte njëri i violencës. Pyetja se atë Antonit se që po në gjetë në Vlorë në qershor të vitit 1924 i përgjigjet: Na kanë fik, patër Anton. Ja, e kanë filluar revolucionin atje në Vlorë deputetet tonë. Pra është e kotë të qajmë. Duhet të jemi solidar me shokët. Qov e të fillojmë dhe na. Kosova që një prekupim kryesor jetës e ti, e me limbje profetike, a i tha: Qeveria Jugoslave nuk do të ndalet paras një mjeti për të ndërru e ftyrën Kosovës. Gurakuqi që gjuhtar, poet, e teoricieni letërsis, e këte dëshmojnë e disa vepra. Shkruan dikun ai: Një popull që ndëron burrat e vetë, një popull që pavdekson kujtimin e tyne, jo vetëm ndër faqet e historisë, por edhe mbi rrasa në monumenta, ai popull tregon se ka ndërgjegje, se ka ndjesi të holla, se njef miradijen e ka dëshirë mu sillën e mu drejtu mbashembullit të të mëllajve të vetë. Nuk e di sa e kemi respektuar bindjen adhletarit kur lëshpia e tij muze është grabitur e dëmtuar, e shtypi ynë herë pas here, hell balt mbi figurën e tij. Ne sot e mbyllim këtë përkujtimore me fjalët e një tjetër shqiptari të rrallë, patër Anton Harapit, që Gurakuqit i dedikoi veprën e tij kryesore, Andra e Pretashit, me këto fjalë: Burrit vërtet burr, Luigj Gurakuqit, i cili me kulturën e nalë shpirtnore mishnoi, mallnoi, përjetoi, urtin, besë burrnisë shqiptare, tu mbet për herë shembull shqiptari me kulturë, simboli bashkimit kombëtar, idealist i shkëlqyeshëm në vorfni.